Матфей, 24 дугаар эгези. Иесус он бургоннын өргөзүндөн өнгөш баршадырды өрөнкчилери аңа чогушлап келгиш.
Бургоннын өргөзүнүн тудугларынын жаражын
деп баргандар. Иесус аларга мынча дейт.
Бабыгыны көрүп турсуздарбы? Силерге алыш шынны жоголоп турбун. Маңа туружундан жимжебеген таш безин артпас. Шупту тудуглар үрөгдөттирип буступ кар.
Иисус еле он даңға часқан олырды, өрінкчілері аңа чедік білгіш айттырық салғандар.
Ол, айыл қалап, қашан борын бізге жоғалан арам. Сілерінің чедік көрінгені болғаш, ботелегейнің төнчізін қандық демдік батытқа арыл.
Иисус оларға мінжа деп қарылан.
Қандық дауылысқа турайладып арындан кіченіңер. Чүге дәріге хөйлігі жімейін адын тұдып, мен Христос түрмен деп, келгеш, еңдер күлісті мегіліп қаптыр. Чоқта дайын жаның шмейлін болғаш, рақта дайын жалар дұғайында жұғаларыны тұнақ барсылыр. Үнді да болса, қортпаңар. Ол бүгі бодыр жүрлің. Үнзаза да бүгі жүвенің лаптық төнжізі ол еместір. Ие, бір жон же өскі жон, бір күріне же өскі күріне қалдай бер. Кер болғанға аш шутпаза, жер шымжы ешкінлері болыр. Ол бүгі божан херезенің едінің ары дейік хилінжектің жүгілі егезідір. Сілерінен жан хилінжектер дейш, ұлысқа тұтып беріп, өлір өгелер. Мен адым ұжын бүгі кежі түріл кеттен сілеріні көрхіңі жоға бар. Еңдерік ұлыс бом оңдақты ажып шыда бастап, бот-боттарын сатшып база көрішпестіп егелер. Көй меге медечілерін жан таптық белгеш, еңмеже құлысты мегеліп қаптыр. Бұзыт ұнжалдыр нептерерге еңдері құлыстың ұнашылы сой бе. Ұнжалзада ол бүгіні әйтсізінге жедір шыдашқан кізі қанбалалды алыр. Дерінің жағырғазының дұғайында боп ұянның медені бүгі дәлігейге хамық чонларға медегілен тұрар. Бүгі жүвенің төнчізі жүгіле оң сонда кер. Ол дұғайында Даниил медечінің жұғаланы ыдықтық жерде тұрар Хозралдың пұжар жұтын көріп қағызыңарса, номчы орар кіжі шын ұғазын. Иудеяда жұрттан ұлыс дағдылар же дезіпсін. Пажыңның ғырында тұрған кіжі әт сәвен алыр дейш, пажыңын же түшіп кірбезін. Шөлге ажылдап жұраған кіжі еді кәвен алыр дейш, пажыңын же әп келбезін. Ол күндерде іштік сааттық болғаш, әмір чаш ұрғдарылы ұлыс ат болыр. Қыжын азы амыр дұш күнінде деспес деш мүргіңер. Бұд әлігейіні жаяғандан бер амдыға жедір, қажанда болбаған база, мон саңғар қажанда болбас қорғынжы күлінжек ол едеп болыр. Бұрған ол күндерінің санын қызырбан болса, амылы кіжі бір үзі мен дүнмезі. Үнжалса да бодының шилі алғаны ұлыс дейш, бұрған ол күннәннің санын қызырар. Сілерге үнжан қандық бір кежі, көр, Христос бодыр, азы, ол бодыр дейір болса, аңа бізіре өңір. Чүге дейірге бодтарын Христос мен дейір, азы, медечі мен дейір ұлыс тыптық білгіш. Болдынарла болса, бұрғанның шилі алғаны ұлысын безін мегелер дейш, өндір ұлық батқал дәндектері болғаш қайғамчық чүлдер көргізер. Тыңнаңар, мен сілеріні башбұрынғар сағындырдым. Үнжанға сілерге, көріңер, Христос ән құрға қобыдадыр дейір болса, нар барбаңар. Азы, көріңер, ол мұнда туу бажыңда жашынып тұрардыр дейір болса, бүсіре бәңгір. Жөн жүктен қызаш деш, барын жүкке жедір қызаңнан жаңық дейік. Кижа мұттан оғлы ұнжалдыр еп кер. Қайта сек жыдарыл, аңа сек чиыр құштар чықлық бер. Ол күннәнің айыл халабы болу әрткен дұраанна. Хүн қара өзір, ай жыртпастай бер. Сылдыстар дерден кеп түжер база, дерінің күчі күштері сірін әйніп бошаңнай бер. Кижа мұттан оғлының керінің демде ол еде дерге көстік бер. Күчі күші біле өндір жырынға бүргеткен дээрінің бұлыттарын қырдылап келжідар, кишамыттан оғын көрік баш, жер ғырында қамық қаймақ жон, қажыдап база, ұғылажып егілі. Ол тұрубаны ұтқыр әтсіп, бодының шілі алған ұлызын, чырық чернің төрт жүгінден, өрттем жейнің пір қадығындан өске қыдыңға чедір чығып әккәлсін деш, бодының төлелерін жордыптар. Фиға яжындан үлігер жектен алыңар. Оң бұтықтары көп, бүрілері жастып кейірге, жай ұдавас түзердейірзін әндевес болғайсылар. Шағын жалдыр ол бүгіні көргеш, кижамыттан оғлы мұрың айбо, әжік асында келген дейірзін біліп алыңар. Алыш шынны сілерге жоғалап тұрбен. Ол бүгі жүве, боттан маң шағында, бол салғалдың ұлызы өліп жетпес. Дәр біле жер естіп қайлы бер. Амы ең сөздерім естіп қайылбас. Ауыл күннің база шақтың қажан кейірін қымда, дәрінің төлелері да, оғлы да білбес. Чүгілі бұрған ада боды білір. Нойның езінде болып тұрған дегі, кижамыттан оғдының жедіпке әркінінде базандық болыр. Ол күннерде су қалабының ұны жарында, нойның пажын кемезінге одырыпқаны күнге жедір, ұлыс жон жіп-жіп, қадай ап база ашаққа барып келген болы. Су қалап келгеш, оларының шыптызын ұзыққа қағыр жеге жедір, олар чүні да ұғап бода бағынар. Кижамыттан оғлы жедіпке әрге база шағынды болыр. Игі кізжен жан шөлді ажылдап тұрар болса. Бірезін алғаш бар, а өскезін арттырып бар. Игі керей жен дербеге тара тербіліп тұрар болса. Бірезін алғаш бар, а өскезін арттырып бар. Үнжан қаш одық сергек болыңыр. Чүге дерге, дергін әннің қанты күнді жедік дейін білір емесілер. Мону база біліп алыңыр. Пажын езі түнекінің қашақта оғыр кейірін біліп тұрған болса. Ол ұдывас ик, база бодының пажыңын оғырлаптырбас ик. Үнжан қаш сілер база белен болыңыр. Чүге дейірге, кижамыттан оғылу сілерінің манаваған шағыңарда жетік бер. Шынжы болғаш сарылдық жалжа қандық болыр. Пажын езі бір жалжазын өскелерінің пажынға салғаш, оларға ағаш шемні чоғыр езінде бер қылдыр томыйлақ бағандышык. Езі жедік бөгіш оң үн жалдыр ажылдап тұрарын көріп бар болса, ол жалжа амар жырқалдық. Алыш шыны сілерге жоғалып тұрбен. Езі оны бүгі елен жүвезінің бажынға олыртық бар. А ол жалжа ойлық жоқ болып, бүді үшкінде мен дергім амдыран келбесілі оғайды еш. Өске жалжаларыны әттеп соп, ап оды чилбіленіп, арағатшылар біле пақтай берген дешек. Үнтік жалжаның езі оң манаваны күнде база бодаваны шақта жетік бөлгеш. Оны чулак кезепкеш, ярынны ұлыс бүлі дөмей кілдір ажына. Аңа ұсы үнер база, диштер қызыр ажы тыңалыр.